Latvijas reģionālās koncertzāles pielāgojas situācijai, pasākumu kalendārā ievieš korekcijas un cer, ka kultūras dzīvi klātienē būs iespējams baudīt jau šīs vasaras izskaņā vai vismaz septembrī.
Sāksim sezonu augustā un rudens periods, protams, gaidāms ļoti, ļoti intensīvi, jo koncertzāles tā plānošanas ritms ir tāds, ka šis gads mums jau bija saplānots pagājušā gadā.
Koncerta zāles Cēsis mākslinieciskā vadītāja Inesa Zagorska stāsta, ka strādā jau pie nākamo gadu pasākumu kalendāra plānošanas.
Šogad tātad rudens periodā skanēs tie koncerti, kas ir bijuši plānoti, un nāks klāt vēl arī šie pārceltie koncerti. Bet jāsaka, ka pavasarī mums bija vairāki koncerti, kur bija pilnībā izpārdoti, un kuri pārceļas uz rudeni, un klausītājiem būs iespējams šīs biļetes saglabāt un apmeklēt šo koncertu tikai uz vēlāku laiku. Un pats pirmais koncerts, kurš mums nenotika, un arī kurš pilnībā bija izpārdots, tas ir mūsu rezidējošā mākslinieka, pianista Andrija Sokina, un Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts, kuram vajadzēja notikt 13. martā. Nu, lūk, un šis koncerts ir pārcelts uz augusta beigām. Cerams, ka viss notiks un mūzika varēs skanēt. Es domāju, ka cilvēki būs izsākuši pēc kultūras, pēc dzīves mūzikas, pēc klātbūtnes. Un es domāju, ka sākot ar augustu un rudeni, būs iespējams visiem atgriezties mūsu skaistajās koncertzālēs.
Inesa Zagorska iepazīstina vien ar dažām kultūras pērlēm, kas sagaidāms jau tuvākajā nākotnē koncertzālē Cēsis.
Mūsu ikgadējais sezonas notikums, ar ko mēs atklājam koncertu sezonu gadus, tas ir mūsu starptautiskais festivāls Cello Cēsis ar vairākiem koncertiem un notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerti, sagaidīsim māsas Skrides, Baibu Skridi un Laumu Skridi koncertā ar Simfoneta Rīga orķestri, vairāki džēza koncerti, tā kā ļoti, ļoti bagātīga, daudzveidīga programma jūs visus sagaida rudens ziemas laikā. Cerams, ka klausītāji, skatītāji mūs atbalstīs un zinot to, kultūras nozara kā tāda atrodas ārkārtējā un īpašā situācijā.
Gribētos cerēt, ka mēs visi kopā arī lieldienu laikā izturēsim šo sociālo distancēšanos un šī vīrusa izplatība nenotiks tik strāvi un mēs varēsim atkal tikties saviem apmeklētājiem maijā.
Ar pozitīvu skatu nākotnē raugās arī Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa, sakot, ka rudens būs patiesi pasākumiem piesātināts.
Plānojam arī pasākums vasarai, jo neskatoties uz visiem nenoteiktības apstākļiem, mums no vienas puses ir jāvadās no valdības pieņemtajiem lēmumiem, no pašreiz paustās informācijas, un šiem pasākumiem ir jābūt. Mēs sagaidīsim vasarā arī Premierētu Baltiku ar balanas, un būs arī vairāk citi koncerti, un, protams, rudens programma sākot no septembra būs ļoti pieblīvēta, jo tieši jau aprīļa pārceltie pasākumi, un izskatās arī vairāk pasākumu, kas nu, jau šajā otrajā ārkārtas situācijas mēnesī, viņi tiks pārcelti uz vairākiem rudens mēnešiem un arī dažiem nākošā gada pirmiem mēnešiem. Šis dīkstāves savu veidu laiks nav dīkstāve koncertzālē, bet ir arī gatavošanās kaut vai starptautiskajam ēdeļu mūzikas festivālam organismi, kurš jau notiks 5. gadu.
Diāna Zirniņa atklāja, ka neziņa par nākotni atspoguļojas arī mākslinieku aktivitātē.
Mākslinieki ir kļuvuši daudz piesardzīgāki, un šī interese par jauniem pasākumiem ir teikt, ievērojami kritusies.
Tāpat pagaidām nevar prognozēt, vai cilvēkiem nākotnē būs rocība, lai iegādātos biļetes uz kultūras pasākumiem.
No otras puses, protams, mēs visi varam cerēt, ka cilvēki būs noilgojušies pēc socializēšanās, viņi būs noilgojušies pēc īstas mūzikas, īstā koncertzālē, pēc īstā teātra zālē. Un viņi nāks ar šiem pasākumiem, protams, būs daudz apdomīgāki nekā pēc tam, un mazgāsim rokas, un nebūsim pārgalvīgi, bet ar jauno pasākumu rīkošanu es neteiktu, ka šobrīd mēs jūtam ļoti lielu piepildījumu. Drīzāk šobrīd ir izaicinājums, ko darīt ar pašreizējiem pasākumiem.
Liepājas koncertzāles lielais Dzintars valdes priekšsēdētājs Timurs Tompsons teica, ka šī situācija kultūras nozarē strādājošiem ir pārbaudījums, tomēr viņiem ir cerība, ka koncertzāles atkal spēlēs mūziku un skatītāji aplaus tur būs. Pārcelto pasākumu skaits ir iespaidīgs.
Šobrīd mēs apzināmies, ka tās ir kopumā 40 pasākumi. 26 mēs esam pārcēluši uz citiem laikiem. Tad mums jau nāk vēl jauni 14 pasākumi, kuri kaut kādā veidā ir jāparceļ, un mēs pie tā šobrīd strādājam.
Paralēli lielais Dzintars šajā krīzes laikā izmēģina arī jaunas darbības formas, un šajā sestdienā notika pirmais tiešsaistes koncerts, kas tika nevis raidīts bez maksas, bet uz to bija jāiegādājās biļetes.
Protams, tāda digitalizācija, tas ir tāds plāksteris uz mūsu tādiem rētām, teiksim tā, finanšu rētām, bet, protams, ja mums ir jārūpēs par kultūru, tad mums jārūpēs jebkurā formā, ne tikai koncertu versijā, bet arī tiešraižu versijā. Kamēr mēs to varam darīt, mēs to darīsim. Bezmaksas tādu mēs nodrošināt nav iespējams, kaut kādi ieņēmumi ir jāgūst arī mums, lai tāds simboliskā samaksa, lai kultūra vēl turpinātu dzīvot. Un, protams, mēs redzēsim, ka klausītāju atbalsts būs pietiekami liels, kad mēs spēsim nodrošināt arī ilgāk, kamēr šī situācija varētu arī izbeigties. Un es zinu, ka ir mākslinieki, kas ir arī gatavi to darīt. Protams, tas var notikt tikai ar klausītāju atbalstu.
Arī Ventspils koncertzālē Latvija darbs nav apstājies. Turpina tā mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste Antra Lādsberga.
Skatās, ka bagarinoties šim krīzes apstākļiem šī sezona praktiski tātad visi mums ir jāmēģina pārcelt. Nu, šobrīd mums diezgan vēstnīgi tas arī izdodas. Mēs esam no pavasara vasaras sezonas pasākumiem attāluši tikai divus pasākumus. Arī visi, nu, protams, ir nekas nemainīsies, notiks rudens ziemas sezonā, tā kā es uzskatu, mums ir diezgan vēstnīgi izdevies, ņemot vērā, ka pārstrādā strādājam ar ārvalstu māksliniekiem. Kuriem, protams, arī tas viņu grafiks ir ļoti saspringts un šī iespēja viņiem atbraukt uz Ventspili, jau tā ir bijusi diezgan liela veiksme.
Viņa izteica cerību, ka šis būs pēdējais ārkārtējās situācijas pagarinājums un jūlijā kultūras dzīve lēnām sāks atgriezties iepriekšējās sliedēs.
Principā mums jau tas gads bija saplānots repertoārs, tā kā rudens sezonu mēs ļoti ceram, ka notiks bez izmaiņām. Nu, varbūt kāds koncerts nāksies atcelt, grūti pateikt šobrīd, bet jā, nu, šie pārceltie koncerti nāk tā kā papildus klāt, bet patiesībā repertoārs mums jau bija zināms un saplānots līdz gada beigām. Es ceru, ka nekas nemainīsies. Un tad domāsim tālāk, šobrīd dzīvojam līdz 12. maijam un skatāmies, kas mums tālāk nāk.
Visi Latvijas radio uzrunātie reģionālo koncertzāļu pārstāvi pauž cerību, ka cilvēku ilgas pēc kultūras pasākumu apmeklēšanas spēs kompensēt šo ilgstošo klusuma periodu koncertzālēs. Linda Zalāne, Latvijas radio.